Broers, kom ons, sister, kom ons kyk na twee gedeeltes. Jy moet kyk na Titus 2. Paulus gee twee opsommings van die evangelie in hierdie brief. Die een is, jy moet kyk na Titus 2 vers 11. Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense. En voed ons op, sodat ons in hierdie bedeling verstandig en regverdig en God vreesend kan leef, deur goddeloosheid en wêreldse begeertes te verwerp, terwyl ons uitsien na die salige hoop en glansryke verskyning van ons groot God en Verlosser, Jesus Christus. Hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wettelose en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. En dan gee hy, hoofstuk 3, weer 'n opsomming van die evangelie, en vanaf vers 4. Maar toe die goedheid, en dan 'n baie mooi woord, en die mense liefde van God, ons verlosser verskyn het, het hy ons verlos nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid gedoen het nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik oor ons uitgegiet het, deur Jesus Christus ons verlosser. So het ons, geregverdig deur sy genade, erfgename geword van die ewige lewe waarop ons hoop. As jy hierdie gedeelte lees, dan hoor jy hoe regeer Christus ons op 'n nuwe manier. Hy regeer ons, soos vers 11 sê, hy regeer ons deur sy verlossende genade. In 1 Timoteus 1 gee Paulus dan 'n beskrywing oor hoe regeer die Here jou deur die wet, as jy nie onder sy genade heerskappy is nie. Jy moet kyk na 1 Timoteus 1 vanaf vers 5. Die doel van die opdrag is liefde uit 'n rein hart, 'n skoon gewete en 'n ongeveinsde geloof. Dis weer 'n keer, dis regering deur sy gees maak dat ons mense is met 'n rein hart, ons het 'n skoon gewete en 'n ongeveinsde geloof. As jy nie onder God se genade leef nie. Vers 6. Sommige het hiervan afgedwaal en in 'n nikssiggende gepraat verval. Hulle wil leer meesters van die wet wees, maar hulle verstaan nie wat hulle sê of dit waarop hulle aandring. Maar ons weet dat die wet goed is, wanneer iemand dit op die regte manier gebruik, omdat hy besef dat die wet nie bedoel is vir die regverdiging, maar juis vir wetteloses en ongehoorsames, vir goddeloses en sondaars, vir die onheiliges en wêreldlinge, vir diegene wat hulle vaders en moeders doodmaak en mense vermoor, vir hoereders, vir mans wat met mans intiem verkeer, vir diegene wat mense ontvoer, leuns vertel, myne eed pleeg of enigiets anders doen, wat volgens die evangelie van die heerlikheid van die lofwaardige God wat aan my toe vertrou is, indruis teen die gesonde leer. Ons staan by hierdie twee skrifgedeeltes stil. As jy dan in besonder ons teksvers is, Titus 3 vers 5, hy het ons verlos deur die wedergeboorte en vernuwing deur die Heilige Gees. En dan staan daar watter Heilige Gees? Die Heilige Gees wat hy ryklik oor ons uitgegiet het. Ons lees tot so ver saam. Broers en susters, by hierdie geleese gedeelte, ook hierdie vers, ek wil graag vir u 'n bietjie 'n vers gee oor die gawe van die Heilige Gees uit 'n ander bron as Handelinge. Hierso het jy gehoor, die Here Jesus Christus het die Heilige Gees ryklik oor ons uitgegiet, soos met stort reën. In hierdie gedeelte hoor jy ons leef in God se liefde. Ons leef nie onder sy toesig en beheer nie. Dis die twee sake wat ek graag vir met hierdie twee teksverse teenoor mekaar wil stel. Ons leef in God se liefde. Ons leef nie onder God se toesig en beheer. Ons staan vanoggend 'n bietjie stil. As kerkraad het ons besluit dat die hemelvaart altyd die Sondag na die hemelvaart sal wees. Ons gaan vanoggend bietjie kyk wat beteken die hemelvaart van Jesus Christus. As jy na hierdie twee gedeeltes gaan, gaan Christus se hemelvaart oor die instelling van 'n nuwe wyse waarop God sy kerk regeer. Dis 'n nuwe regering. Ons ken nie begrip, ons ken nie prosesse van hier kom 'n nuwe regering. So die hemelvaart van Christus beteken hy gaan sit aan die regterrand van God. En wat doen hy aan die regterrand van God? Hy gee aan ons die Heilige Gees. Hierdie nuwe regering. Christus het deur sy hemelvaart aan die regterrand van die Vader gaan sit. Hoe regeer hy nou? En dan staan nou die manier waarop Christus regeer is om die Heilige Gees ryklik oor ons uit te giet. En dis 'n beskrywing hoe werk die nuwe regering? Hoe werk die nuwe regering van Christus? So deur die Heilige Gees ryklik uit te giet. Hoe werk die ou regering? Die ou regering het hier in 1 Timoteus 1 gehoor. En daar sê Paulus die wet is nie vir regverdige bedoel. Die wet is bedoel, die bedeling van die wet, die ou bedeling van die wet, is bedoel vir godlose mense en wettelose mense. So, ek wil graag vir hierdie twee sake teenoor mekaar stel vanoggend, dat ons die verskil kan ken en kan aanvaar, dat Christus regeer regverdig is, en ons is die regverdige, deur die Heilige Gees vir ons uit te gee. Hy regeer ons nie deur die wet, die 10 gebooie. Maar Christus regeer goddelose mense, regeer hy deur die wet, en hy regeer hulle nie deur die Heilige Gees op hulle uit te sorg nie. Die bedoeling van die nuwe regering word saamgevat in ons teksgedeelte met die woord opvoeding. Hy sê, die verlossende van genade van God het verskyn, toe Jesus Christus opgevaar het en in die regterrand van die Vader gaan sit. Dis hoe die verlossende genade van God verskyn het. En dan kom hy en hy sê, en dit, wat is die manier waarop God ons regeer? En dis deur opvoeding. Dis die kragtigste woord wat aan die regering van Christus verbind word. Die wyse waarop ons regeer word, is deur opvoeding. 1 Timoteus 1 is Paulus met 'n gedagte besig wat hy in Galasiërs 4 vers 2 gestel het. Ek gaan vir die vers uit Galasiërs lees. Erfgename wat minder waardig is, staan onder die beheer van voogte en bestuurders tot die tyd van die nuwe regering. Altyd het mooi gesê. Hy sê, as jy 'n minderjarige is, dan staan jy onder toesig en beheer. En jy staan onder die toesig en beheer van bestuurders, voogte en bestuurders, selfs is in 1 Timoteus, mense wat leermeesters van die wet wil wees. So as jy in die ou regering van God staan, dan sal mense leermeesters, base met die wet, wat toesig en beheer uitoefen namens God. Twee manier. Een manier, opvoeding, deur die Heilige Gees. Die ander manier, toesig en beheer, deur geestelike mense. Ek wil graag vir u 'n voorbeeld gee, wat die saak ook saamvat. En dit gaan oor die verskil, hoe word kinders regeer in 'n ouerhuis? Nou moet jy dink aan jou eie kinders in die huis, hoe regeer jy hierdie kindertjies? Hoe regeer 'n pa maar hierdie kinders in hierdie huis? Dis een manier van regeer. Die ander manier klink so. Hoe word kinders in 'n kinderhuis regeer? Want hulle word al die kinders word regeer. Kinders in 'n kinderhuis word regeer
En kinders in 'n ouer huis word regeer. Maar die twee is heeltemal verskillend. In ouer huise gaan dit oor opvoeding. Om kinders op te voed in liefde, deur liefde. In 'n kinderhuis gaan dit net oor toesig en beheer. Toesig en beheer volgens die wet. Hoe kom 'n kinderhuis kind in die kinderhuis deur die wet? Jy word onder die toesig van die wet geplaas. Hoe regeer voogte en bestuurders in kinderhuise? Hulle kan hulle nie in ouerliefde oefen nie, want daar is nie ouerliefde nie. Hulle word regeer deur die wet. Toesig deur die wet, beheer deur die wet. En dit klink so. As jy sleg doen, straf ons jou. As jy goed doen, beloon ons jou. Dit is toesig en beheer. Hoe werk God se opvoeding deur sy reddende genade? Kom ons kyk eers wat sy sê. Hoekom word die wyse waarop God Here is in ons lewe? Hoekom word dit genoem opvoeding? As jy na hierdie twee teksgedeeltes uit Titus toe gaan, dan klink dit so. Want sy reddende genade plaas jou in 'n posisie waar altyd alles reg is. Jy moet dit gaan kyk. Dit is wat Titus sê. Sê, God het ons geregverdig. Ons is die regverdiges, die kerk. Nou, een mens dadelijk sê jou oor en jy, ek is nie reg. Maar die Bybel sê, jy is reg. Jy is reg vir God, jy is geregverdig. Jy is in 'n posisie geplaas, dat jy altyd reg is vir God, en daar is nooit fout met jou vir God se liefde. Dis wat regverdigmaking beteken. Beteken nie alles reg doen. Deur God reg gemaak beteken in 'n posisie waar ek altyd reg is vir God se goedheid en menseliefde en daar nooit fout by my is in die goedheid en menseliefde van God op so 'n wyse dat hy dit nie gee nie. Broers en susters, En dan sê Paulus, jy ken die evangelie, hy herhaal dit in ons terme, dan sê hy, en dis nie omdat jy reg is nie, nie deur jou werke waardeur jou reg gemaak het nie, dis omdat Christus die losprys gegee, losprys beteken, hy het as 'n sondaar onder die wet gaan staan, hy het die straf en oordeel gekry as 'n sondaar, so dat hy jou kan loskoop om 'n erfgenaam te wees van wat? Van die status, die posisie, ek is 'n kind van God, binne in die liefde van God. En wat doen hy met my in sy liefde? Hy stort die Heilige Gees ryklik oor my uit. Ek wil vir jy in verhouding tot Galasiërs 5, wat ek vir jy, as jy wetslesing gelees het, wil ek vir jy wys, kom ons kyk wat beteken, stort die Heilige Gees, giet die Heilige Gees ryklik oor ons uit. Dit beteken, God werk so met my elke dag. God is my barmhartig, altyd, nie partykeer. God is my altyd barmhartig, en hy laat my in sy barmhartigheid leef, met die skandes wat ek oor myself bring met my son. En nie moet die twee nie skyn nie. Barmhartig beteken nie, jy moet jouself reg kry. Ek sien hierdie in oor. Barmhartig beteken, ek is jou barmhartig, en jy gaan in my barmhartigheid leef, wanneer jy skandes oor jouself bring met jou eie sonde. Dan sal jy in my barmhartigheid leef. Dit is Heilige Gees ryklik uitgiet. Dit Heilige Gees uitgiet beteken, God is my lankmoedig, terwyl ek steeds neigings het om sonde te doen. Een neiging is iets anders as een besluit. Een neiging beteken, ek is lus. En ek raak lus, en ek raak baie keer lus, en ek het een lus wat nooit in my hele leven weggaan. En dan klink, Heilige Gees uitgiet klink so. Die Heere is nou met my langmoedig en gaan met my langmoedig bly, terwyl ek na sonde neig in my hart. Is hy langmoedig daarmee en met my. Die Heere is vir my goed en hy bly vir my goed,
terwyl ek waarneem. Dis Heilige Gees redelikheid. Die Here is en bly vir my lief, terwyl ek liefdeloos optree. Die Here is en bly getrou aan hom en sy godheid en sy vaderskap, terwyl ek ontrou is. En die Here is en bly vredelewend, terwyl ek vyandig raak. Broers en susters, dis die gawe wat ons ontvang, omdat Jesus Christus die losprys betaal het, en dis opvoeding. Dis totaal iets anders as toesig en beheer. Om in liefde in te sluit en in jou in liefde te laat deel, is hoe die Here ons opvoed, want dis gedeelde liefde. En gedeelde liefde beteken, as die Here my barmhartig is, dan oefen hy my om sagmoedig teenoor myself te wees, en nie verbitter te raak teenoor myself, oor my skandes. As die Here barmhartig is, oefen dit my om sagmoedig te wees, teenoor my kinders en my vrou en man se skandes, wat hulle oor ons gebring het. Want ons oefen, ons is in die barmhartigheid, en ons aanvaar die barmhartigheid vir mekaar, en ons leef in die barmhartigheid, en dit maak ons sagmoedig. As die Here met ons langmoedig is, met my neigings, dan maak hy my geduldig met my neigings. Dis mos hoe langmoedigheid werk. As jy die hele tyd in langmoedigheid gedra en geoefen word, dan maak dit jou geduldig met jou eie neigings. As die Here vir jou goed is en jou in sy goedheid laat leef, dan oefen dit jou in dankbaarheid. Want elke keer besef jy maar, hy is goed en hy bly goed, al doen ek kwaad en dit maak my dankbaar. So, die Here se goedheid oefen my en voed my op in dankbaarheid en blydskap. Die Here se liefde oefen my om, as hy my lief het, dan kan ek hom lief. En as die Here getrou is, dan kan ek self beheers begin. As hy die hele tyd getrou bly om die Vader te wees, terwyl ek sukkel om 'n kind te wees, dan beteken dit, hy oefen met sy getrouheid, oefen hy my om selfbeheerst en getrou te wees. En met sy vrede, hy raak nooit my vyand as ek sonde doen, skep hy my vrede. En dis opvoeding. Opvoeding beteken om gevormd te word en iets in my te skep wat nie vanself daar is. Dis opvoeding. En opvoeding gaan nie oor jy moet goeie punte kry. Opvoeding gaan oor wat is diepe mens is. Een mens wat in God die gawe van die Gees wat ryklik oor my uitgestort is. Is ek so geoefen in 'n gedeelde liefde, dat ek die vrugte van die Gees dra. En daarom word hierdie persoonlikheid, wat die Here in my vorm word genoem, nie my vrugte nie, is die vrugte van die Heilige Gees wat oor my uitgestort is. Wat word gedoen deur toesig en beheer? Is daar enige opvoeding wanneer kinders in 'n kinderhuis geplaas word en die voogde en bestuurders na hulle kyk? Broers en susters, daar's geen opvoeding. En daarom, ons moet dit, dus die gebreke van die wêreld noodsaak sulke instellings. Ons gebruik dit as 'n voorbeeld. Maar as een ding wat 'n kinderhuis nie kan gebeur nie, en daarom is het werk het nie, soos dit moet wees. In 'n kinderhuis kan jy nie geoefen word in die gedeelde liefde van jou ouers nie. Want hulle is nie daar. Dit kan nie gebeur. Jy kan maak wat jy wil. Die tannie kan so vriendelik wees met jou. Die oom kan so oudlik wees soos wat hy wil met jou. Dis nie 'n ouer se gedeelde liefde nie. Dis nie daar. Dis afwesig. En daarom gaan dit ook nie oor opvoeding. Dit gaan oor dissipline. Die woord wat saam met toesig en beheer gaan, is dissipline. Ek kyk wat jy doen, en ek sê jou straf as jy verkeerd doen, en ek gaan jou beloon as jy goed doen. En daarmee gaan ek jou dissiplineer in wat? Nie oor hoe jy as 'n mens moet wees nie.
Ek gee jou disiplineer om te luister wat ek vir jou sê en om te doen wat ek vir jou sê, soos ek dit vir jou sê. En jy luister na my reëls. Dit het niks te doen met persoon en karakter. Dit gaan net om hierdie klomp mense op so wyse te disiplineer dat ons op 'n manier kan saamleef. Wat leer 'n mens met toesig en beheer? Dit gebeur in kinderhuise ook, maar ek wil vir so vinnig die weermag toe vat. As jy in die weermag was en jy staan in inspeksie en jy het alles gedoen. Jy het jou bed gekam en jy het die hoekies gestryk en jy het die aand op die vloer geslaap sodat alles mooi kan wees. Gaan daar fout wees? Daar is nie 'n korporaal wat inloop nadat jy alles reg gemaak het en sê baie mooi troep, dit was baie goed gedoen nie. Dit word nie in die weermag gesê nie. En waarskynlik ook nie in 'n kinderhuis. Wat sê hulle vir jou? Jou skoenveter is verkeerd om. Doen alles oor. Maar alles is reg. Nee, doen alles oor, jy het 'n fout gemaak. Toesig en beheer beteken jy is altyd verkeerd. Daar is altyd iets verkeerd. En jy moet leer, wat moet jy leer? Nie om foute reg te maak. Jy mag jyself dink, nie. Ek sal vir jou dink. Jy mag jyself besluit wat reg en verkeerd nie. Wat ek vir jou sê is reg. En jy doen wat ek vir jou sê. En jy het nie een mening. Jy moet net luister. En as jy dit op die kerk van toepassing maak, beteken toesig en beheer. Geestelik beteken toesig en beheer. Daar's mense wat glo hulle is God se leermeester, Timoteus. En omdat hulle glo God is afwesig in jou lewe, sal hulle jou soos God se kinderhuiskind hanteer. Hulle sal kyk wat jy doen en dan sal hulle vir jou sê watter straf gaan jy kry as jy iets verkeerd doen en hulle gaan vir jou sê watter beloning gaan jy kry as jy iets goeds doen. Maar jy kan nooit reg wees. Wat gebeur deur opvoeding? Jy moet gerus, ek wil jy vra, gaan kyk net bietjie weer na Titus 2. Wat gebeur as jy 'n kind opvoed? Wat gebeur as die Here ons in sy lankmoedigheid, goedheid, barmhartigheid en genade, as hy ons daarin opvoed en oefen, wat gebeur? En dan staan daar, hy voed ons op om self verstandig op te tree. Hy voed ons op om self regverdig op te tree. En hy voed ons op om self godvreesend te leef en self goddeloosheid en wetteloosheid te kan raaksien en te los. En die woord wat jy moet hoor is self. Omdat ek opgevoed is in liefde en wil lief hê, gaan ek vir myself dink. Verstandig beteken, omdat ek opgevoed is in barmhartigheid en daarom sagmoedig wil wees. Omdat ek opgevoed is in lankmoedigheid en geduldig gaan wees, met hierdie geduld, met hierdie lankmoedigheid in my, met hierdie selfbeheersing in my, gaan ek vir myself dink. Want dis wat verstandig beteken. Verstandig beteken, ek dink vir myself oor wat is die bedoeling van die wet van die Here. Ander dink nie vir my. Regverdig beteken, ek sal self uitsorteer wat volgens die wet van die Here reg en verkeerd is. En godvreesend gaan ek my oefen om te bind aan wat reg is. Oefen in opvoeding beteken om te besluit, ek gaan nie myself verstol met goddeloosheid en wetteloosheid nie. Ek gaan my toewy die Here. Maar die hele tyd hoe, deur self aanspreeklik te wees en self verantwoordelik te wees. Omdat ek opgevoed is in die liefde van God, wat gebeur onder toesig en beheer. En dan kom Paulus en hy sê baie vreemde ding. Hy sê, as jy onder die toesig van die wet en die beheer van die wet van God is, is jy goddeloos, en leef jy volgens jou wêreldse begeertes.
Dit skreeu bietjie in ons koppe as hy dit sê, want as jy dink iemand is wetsgehoorsaam, dan dink jy hy is 'n godvreesende mens. Paulus kom en sê, as jy gedissiplineer is met die wet, is jy godloos. Wat bedoel ek? Gebruik die voorbeeld. Jy kan 'n kind in 'n kinderhuis dissiplineer totdat hy sy tande borsel, soos as jy vir hom sê om sy tande te borsel. Maar hy het nie 'n pa en ma. Hy leef nie saam met sy pa en ma. Jy kan met beste mense dissiplineer, soos jy wil. Maar juist om hulle te dissiplineer, beteken hulle het nie 'n vader. En daarom is hierdie instelling van toesig en beheer verword veronderstel God is nie jou vader nie. Jy en dan moet jy hoor, daarom sê Paulus, toesig en beheer is vir goddelose mense. Maar julle maak asof dit vir kinders van die Here is. En dan die as hy sê onder toesig en beheer leef 'n mens volgens jou wêreldse begeertes. Dan gaan al die fuses in ons brein weer af. Maar kom ons toets. As jy kinders in 'n kos is, selfs 'n gewone kos, wie is in beheer? Dink jy die koshuis vader is in beheer van wat daai klomp seuns doen? Dis die kinders wat in beheer is. Wat dink jy, wat daai koshuisvader stap vir 10 minute daar deur, en van vanavond 6 uur tot morgenoggend 6 uur, is dit net die seuns. Wie beheer? Voogde en bestuurders. Kinders, wat sê, vanavond gaan ons dit doen, en dan doen allemaal dit, want die sterkste kind, die boelie het dit gesê. En jy moet ons gaan dit so doen, dat ons dit binnen die reels van die koshuis doen. Toesig en beheer skep geen gehoorsaamheid. Toesig en beheer is 'n manier waarop mense volgens hulle eie begeertes leef, omdat hulle deur mekaar bestuur en beheer word. Geestelik is, as jy dink, stel dit ons het 'n voorbeeld. Sê nou maar ek het gedink ek die dominee, ek sê geestelike. En as ek vanoggend hard praat op die kansel, dan gaan julle doen wat ek sê. Dis 'n uur in 7 dae. Daar waar ek gaan leef, gaan die mense in my beheer. Sisters, en daarom moet ons geskerp hoor. Wat het Jesus Christus gedoen toe hy opgevaar het na die hemel? Het hy ons die Heilige Gees gegee vir toesig en beheer, omdat hy self afwesig is. Omdat God nie ons Vader hier is. Het hy vir ons die Heilige Gees gegee waar ons voogte moet kry, wat toesig en beheer oor ons moet uitoefen, want ons leef nie in God se liefde. So, of het hy vir ons die Heilige Gees gegee, wat hy ryklik oor ons uitgiet as sy kinders? Leef in barmhartigheid, leef in nagmoedigheid, leef in vrede, leef in goedheid. Dis die Gees. Daarom, die enigste wyse waarop ons opgevoed kan word, nie onder toesig en beheer opgevoed kan word, so dat ek 'n mens is wat, as ek uit die kerk uit gaan, dan dink ek self oor wat is wys. Dan besluit ek self oor wat is reg en verkeerd. Dan kyk ek self oor wat is toepaslik. Is wanneer die Heilige Gees my vervul met die liefde en goedheid en genade van God, en ek opgevoed word om self te dink, self reg op te tree, en self godvreesend te leef, sonder motiewe, sonder toesig en beheer. Hierdie saak is so diep ingegraveer in die kerk, dat in die vorige vertaling het hulle die woord wat die Bybel Paulus gebruik vir lewe in die verlossende genade, leef saam met God in sy barmhartigheid, goedheid en liefde, het hulle vertaal met
die beheersing van die Heilige Gees. Die Griekse woord staan daar wandel met die Heilige Gees. Ken jy hoe? Wandel. Leef in sy liefde, is die Griekse. Al die briewe van Paulus. Wandel in die Heilige Gees. Nooit leef onder die toesig en beheer van die Heilige Gees nie, as nie so ding nie. Ons leef nie onder toesig nie, en ons leef nie onder beheer nie. Ons is opgevoed om self saam met die Here te wandel. Gelaaste gedagte. Wat gebeur as daar nie toesig en beheer is in 'n kosuit? Wat gebeur, wat dink jy gaan gebeur in 'n kinderhuis as daar nie toesig en beheer is? Hulle gaan wegloop. Hulle wil nie daar wees nie. So dis 'n interessante ding, dis waar jy kos kry, dis waar jy klere kry, dis waar jy kan skool gaan, maar die oomblik as die deure nie toegesluit is nie, en die oomblik as die hekke nie toegesluit is en die wagte loop nie rond nie, dan loop jy weg. Hoekom? Dit is nie 'n huis nie, dit is 'n kinderhuis. Kinderhuis beteken as nie ouers nie. En al hoekom ek hier is, is omdat jy my met die wet hier vashou, en omdat jy my met die wet beheer. Al hoekom ek in hierdie kerk is, is omdat jy my met die wet vashou, die Here gaan jou straf, die Here het nog nie sy goedheid vir jou gegee nie, die Here wag vir jou, die Here sal kyk of jy reg is, en omdat jy my straf, die Here is jou straf, en die Here is jou beloning. Is al hoekom ek in hierdie kerk sit, want ek staan onder die toesig en beheer van God. En as dit wegval, dan loop ons. Wat gebeur as dit gebeur partyke? Wat gebeur as 'n kind eendag so kwaad is as hy bang is dat hy besluit? Nou loop. Dan vat hulle hulle tassies en hulle pak hulle sakkies en hulle loop. En as dit donker word, dan kom hulle terug. Want dis die huis. As ek weg doen, dan kan ek maar terug. Terugkom waar in liefde leef en geoefen, opgevoed word tot liefde, sonder toesig en beheer. Hoekom gebeur dit, sê maar soos hierdie vorige politieke bedeling, soos 'n nuwe politieke bedeling, kyk, loop almal uit die kerk uit weg, en die dominee sê, ja, hy het nooit aan God geglo nie, en hy glo nie meer in die Here nie. Hoekom loop hulle weg? Want vir hulle was die kerk 'n kinderhuis. Hulle het gedink, hulle is die voogte en bestuurder, en die mense het gevoel, hulle staan onder voogte en bestuurder, hulle het gevoel, hulle leef onder God se toesig en beheer. En toe dit wegval, dan dros hulle, want is nie eens wat is ons gemeente? Een kinderhuis of hier is huis? Hier waar jy leer, met God wat barmhartig is, wanneer jy skande veroorsaak en barmhartig bly. God wat lankmoedig is met die verkeerde neiging wat jy het en lankmoedig bly. God wat jou lief het wanneer jy nie lus is vir liefde. So regeer Christus ons. Hy het nie opgevaar na die hemel om vir ons 'n gees van toesig en beheer te gee. Hy het opgevaar na die hemel om vir een my hierdie gees te gee. Ryklik sal hierdie gees, God se liefde, genade en goedheid, oor jou uitgestort word, want jy is reg gemaak. Ons gaan jou nie reg kry met toesig en beheer nie. Dit word nie in die kerk gedoen. Amen, kom ons bid saam. Ewig en almagtige God en hemel Vader, Here, dankie dat U is wie U is, dat U ons Vader is. Here, dankie dat U nie ons baas is. Here, dankie dat Here U ons ingesluit het by U eie seun. En ons nie onder Here arbeiders se toesig geplaas het in hierdie wêreld. Here, dankie dat U U gees vir ons gegee het om in U liefde te leef. En dat U nie U toesig en beheer
Here, vir ander mense oor ons gegee het. Vorm ons deur die goedheid. Lei ons in die genade. Bewaar ons in die barmhartigheid. Here, gryp ons vas in die vrede. Voed ons op om te leef uit die liefde. Sodat ons self kan dink, self kan besluit en self kan doen wat reg is. Here, wees met 'n kerk. Here, waar mense en predikante probeer om die kerk te onderwerp aan toesig en beheer. Here, met die vriendelike woorde van hoe vrolik dit is en hoe bly dit is en hoe lekker dit is om onder toesig en beheer van God te leef. Here, laat ons van u kerk nie 'n kinderhuis maak nie. Here, waar ons na mense moet luister omdat ons nie 'n vader het nie. Seën ons met die Gees. Met die Gees wat Christus vir ons, Here, gegee het. Toe hy in die regterhand van u gaan sit. Here, lei ons in die liefde in 'n land waar mense deur begeertes gelei word. Here, lei ons deur die barmhartigheid waar mense opgehits word met ongeduld. Here, lei ons in hierdie land met die goedheid. Here, waar almal met kwaadwilligheid opstaan en reg te wys. Here, lei ons in u vrede dat ons reg is. Reg vir u liefde. Wees met ons kinders. Here, bewaar hulle vir hulle wat vir hulle sit en wag om wettelike toesig oor hulle te neem. Here, gee dat u hulle gees sal breek en dat Here u hierdie voogde sal vernieuw en dat u hierdie toesighouers sal wegdryf. Wees vir ons kinders 'n vader. Amen.